este pentru împăratul. Cabana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale. De aceea Dumnezeu te-a binecuvântat pe vecie. Psalmul 45, versetele 1 la 2. Cuvinte pline de farmec clocotesc și în inima mea. Și vreau să încep mesajul meu prin a aduce glorie împăratului meu ceresc, Domnul Iisus Hristos, modelul integrității. Mă rog cu smerenie să am și eu pana unei scriitoare iscusite și cu ajutorul Duhului Sfânt să pot descrie calitățile lui desăvârșite. Am pus și eu definirea integrității. Integritate înseamnă, conform dicționarului limbii române, însușirea de a fi integru, de a rămâne intact, întreg, incoruptibil. Integritatea este sinonimă cu cinstea, dreptatea, probitatea, onestitatea, corectitudinea, respectul pentru adevăr. Integritatea este temelia caracterului nostru cristic. Și am ales două analogii pentru o mai bună înțelegere a ceea ce vreau să spun. Analogia dintre un împărat uman ca David sau Solomon și marele nostru împărat Iisus Hristos. Dar am vrut să aduc ca ilustrație și un rege mai din vremea noastră. Aveți acolo, în partea aceea, prințul moștenitor al Angliei. Deci o regalitate cu tradiții. Dar în partea aceasta altă, îl avem pe regele nostru Mihai de România împreună cu regina Ana în ziua anunților. Mă vreau să mă înțelegeți, nu fac pledoarie pentru monarhie și nici pentru altă opțiune politică. Sunt doar o ilustrație. Și ceea ce spune mai departe psalmistul, descriind împăratul și gloria de la curtea lui. Aș fi vrut să vă pun o astfel de ilustrație, dar soțul meu a fost plecat, n-am găsit, m-am oprit doar la asta. Războinic viteaz, încingeți sabia, podoaba și slava. Apără adevărul, blândețea, neprihănirea. Toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. Versetele 3, 4, 6 și 7. Împăratul încarnează și apără adevărul, blândețea și neprihănirea, componente ale integrității pe care cred că și noi trebuie să ni le însușim. Dacă privim la cei doi regi, este ceva ce vă frapează? Spuneți, dacă cineva și-a dat seama? Noi tot vorbim despre cum sunt îmbrăcate miresele, dar priviți cum sunt îmbrăcați regii aici. Și asta e o imagine palidă, poate a ceea ce a fost David sau Solomon în slava lor, și cu atât mai palidă decât ceea ce este împăratul nostru în slava lui cerească. Îi vedeți îmbrăcați în uniformă militară. Pentru că ei sunt și ofițeri și regele Mihai e singurul mareșal al României în viață. Uns și pus să apere. Nu fac pledoarie pentru el, dar au sabie și exprimă așa într-un fel, ilustrează ceea ce spune aici. Încingeți sabia și apără. Și am văzut multe asemănări într-un fel între ce s-a întâmplat cu împăratul nostru, Domnul Iisus Hristos, și chiar cu regele. A avut o copilărie nefericită, deși a fost rege, pentru că a avut exemplu prost al tatălui său, Carol al II-lea, și a fost mereu despărțit de mama lui și a suferit și după mama și după tata. A fost pus rege la 7 ani, dat jos, iar după aceea a fost rege într-o perioadă foarte grea, era foarte tânăr, dar și el mărturisește în cartea lui Ciobanu, a apelat la credință ca să poată rezista. Apoi când a fost alungat din țară și detronat, așa cum și Domnul Iisus, a intrat în Ierusalim, a fost aclamat de tot poporul, dar apoi a fost pus pe cruce. Și imaginați, aici vreau să... un rege care din frumusețea unei curți regale ajunge să crească găini și să le vândă în piață. Dumnezeu l-a trecut prin umilință, deși era rege, cum și Domnul Iisus de bună voie a acceptat umilința și smerenia și așa. Când s-a reîntors în țară, știți cu toții cât de mult a fost alungat, din nou disprețuit, dar mare parte din popor l-a iubit și iubește. Și mă uitam la el, este un om, pot să spun integru, în felul lumii, dar este un om integru. Locuiește într-un casteluș acolo la Săvârșin, nu la Peleș, nu în Palatul Elisabeta, într-un loc în mijlocul naturii unde el se simte bine. De altfel, e singurul rege în viață care a trecut prin război și care s-a încontrat și cu Hitler și cu Stalin și cu toți. Dacă vă amintiți discursul lui din Parlament, nu știu cât ați ascultat, dar el spune: moștenirea aceasta am preluat-o de la copiii noștri și vrem să le dăm înapoi îmbogățită. Termin cu regele Mihai. Atâta mai spun. Dumnezeu i-a binecuvântat totuși cu viață lungă. Sunt promisiuni a lui Dumnezeu pentru și pe el și pe regina Ana. Sunt încă în viață. Ieri a fost ziua regalității și mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să facă voia lui în viața lor. Dar sunt un exemplu pentru noi. Când ești într-o poziție înaltă și Dumnezeu te coboară să ajungi la găini, nu-i prea ușor, nu? Cum reacționezi? Revenind la Hristos, e foarte greu să descriu eu pe Hristos cel descris și în Vechiul Testament și mai bine în Noul Testament în câteva cuvinte, în câteva minute. În primul rând este Hristos Harul. Cel mai frumos dintre oameni, harul turnat pe buzele lui, harul, această îndurare divină, nemeritată, este șansa noastră de mântuire. De pe buzele Mântuitorului jertfit, harul a coborât și în sufletele noastre. Hristos este plin de har și de adevăr, spune Apostolul Ioan, și noi am primit din plinătatea Lui har după har. Prin har suntem socotiți neprihăniți. El este garanția mântuirii și a integrității noastre. Fără har n-am fi avut acces în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că niciodată faptele noastre, și cele mai bune, și cele mai sfinte, n-ar fi fost suficiente pentru mântuirea noastră. Numai harul. Și așa, ca și aplicație, să trăim în integritate, așa încât să nu fi primit în zadar harul. Să sporim și noi mulțumirile noastre spre slava Lui, așa cum spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 4:15 și 6:1. Vorbeam despre Hristos, apărătorul dreptății, apărătorul adevărului. Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, spune Ioan 1:17. Iisus a trăit și a spus adevărul. Acuzat de idei că minte privind identitatea lui, cine te crezi tu că ești? Domnul le spune clar adevărul. Și dacă aș zice că nu-l cunosc, aș fi și eu un mincinos ca voi. Dar eu îl cunosc, se referea la Tatăl, și păzesc cuvântul lui. Domnul Iisus îl cunoștea pe Tatăl și păzea cuvintele lui. Chiar pândit și încolțit de iudei, Iisus, care le cunoștea gândurile rele de a-l prinde cu vorba și a fi dat la moarte, alege fără frică să-i confrunte cu adevărul. Citiți Evangheliile și veți vedea că niciodată nu face rabat de la adevăr. Pentru a putea imita o persoană, pentru că noi trebuie să imităm exemplul Domnului Iisus, trebuie să o cunoști foarte bine. Altfel nu poți. Însuși Domnul Iisus a spus, îl cunosc pe Tatăl și cu cât trăim mai mult în intimitate cu Hristos, cu cât citim și medităm mai mult la cuvântul Lui, cu atât îl cunoaștem mai mult și putem urma exemplul Lui. Și noi, fiicele sale, trebuie să spunem adevărul. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. El s-a rugat pentru noi să cunoaștem adevărul și să fim sfințite prin adevăr. Orice și ne-a promis că Duhul Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul. Sunt versete din Ioan, Evanghelia după Ioan. Orice denaturare a adevărului este lipsă de integritate. Jumătățile de adevăr, prefăcătoria, minciuna, înșelăciunea, vicleșugul, precum în vorbire, precum și practicarea religiei de ochii lumii, sunt urâte Domnului. În viața Lui a fost armonie între vorbe și fapte. Mințind, și e așa de ușor să minți, ne dăm pe mâna diavolului, căci el este mincinos și tatăl minciunii. Vreau să ne analizăm și să ne căim de orice denaturare a adevărului pe care poate și noi de atâtea ori am făcut-o. Am auzit părinți creștini spunând copilului care ridicase telefonul, spune-i că nu sunt acasă. Sau, când se folosește telefonul firmei, în probleme personale. Vreau să ne luptăm cu tendința firească de a scăpa dintr-o situație grea, spunând doar o parte de adevăr și înflorind lucrurile. Apoi avem Hristos, încarnarea blândeței. Cunoașteți versetul din Matei, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Domnul este plin de blândețe și împotriva violenței de orice fel. El n-a încurajat pe zeloți să obțină eliberarea Israelului prin forță. Împăratul nostru a intrat în Ierusalim blând, călare pe un măgăruș, deși știa că va fi pus pe cruce. Ne îndeamnă și pe noi să învățăm de la el. Sfântul Apostol Pavel zice Corintenilor, vă rog, prin blândețea și bunătatea lui Hristos. 2 Corinteni 10:1. Integritatea lui se vede și în faptul că dezaproba violența, enervarea, mânia, asprimea în vorbire, maltratarea fizică, lucruri care fac ravagii în relații și mai ales în familie. Să fim pline de blândețe și să luptăm și noi împotriva violenței de orice fel. Mă lupt acum la bătrânețe să fiu blândă, să nu mă enervez și să nu strig la nepoți. Că așa ușor îmi pierd răbdarea și sunt gata să strig la el. Și mi-aduc aminte de cuvântul Domnului. Hristos, întruchiparea neprihănirii. Tu iubești neprihănirea, spune psalmistul. Hristos a fost singurul om neprihănit. Era și Dumnezeu, dar ca om a fost singurul om neprihănit. Căci deși s-a confruntat cu toate ispitele omenești, a fost fără păcat. Termenul de neprihănire din ediția Cornilescu sau cel de dreptate din alte ediții înseamnă, spunea fratele Țon, starea după voia lui Dumnezeu pentru sfințirea noastră. În predica de pe munte, Iisus fericește pe cei care umblă în neprihănire și au inima curată, Matei 5. El nu condamnă doar comiterea păcatelor în mare, crima, adulterul, divorțul, jurământul, lipsa iubirii aproapelui, ci și intenția ascunsă a inimii care duce la păcat, pofta privirii. Deci vedeți până unde trebuie să lucrăm. Nu doar să zic, eu n-am păcate mari, da? Dar nu privești mai adânc ce e în inima ta. Secretul biruinței lui Iisus stătea în nopți întregi petrecute în comuniune cu Tatăl. El n-a făcut rugăciuni lungi în public, plictisitoare și anoste. Și ne-a învățat că disciplinele spirituale, precum postul, rugăciunea, dărnicia, slujirea și altele, se fac în ascuns. Când a fost acuzat că nu ține sabatul, mâncând spice sau vindecând în ziua sabatului, Iisus le-a arătat că a face bine și a scăpa un suflet de la moarte înseamnă a trăi în spiritul legii și al sabatului și nu după obiceiurile lor legaliste. Neprihănirea, sfințirea, moralitatea sunt componente ale integrității unui caracter cristic. Să iubim neprihănirea și să urâm păcatul. Să ne curățim inima, cercetând-o zilnic, seara, prin introspecție și căință, când va ruga. Domnul prețuiește lauda, dar apreciază și când. E daruiți inima și spune, Doamne, așa de mult s-a mânjit și azi, spală-o, te rog, în sângele Tău. Apoi Hristos cel fără răutate. Și urăști răutatea, spune psalmistul. Cercetând Evangheliile, nu vedem nicio urmă de răutate în Hristos. Chiar atunci când exasperat de iudei confruntă folosind cuvinte cam grele, precum morminte văruite, povățuitori orbi, nebuni, fățarnici, șerpi și pui de năpârci, el se adresează unei mase largi, fără a numi pe cineva în mod personal, în public, dezbătea o problemă și, bineînțeles, cei care erau acolo se puteau confrunta cu adevărul. Când a fost prigonit, torturat și pus pe cruce, Domnul nu s-a răzbunat pe ei, nu le-a răspuns cu batjocuri, nu i-a amenințat, ci s-a rugat Tatălui pentru iertarea lor. Cum procedăm noi când suntem vorbite de rău sau batjocorite? Când nu suntem apreciate, ci criticate și bârfite? Să evităm critica și răzbunarea, să confruntăm cu blândețe, dar să nu cădem în mânie și violență, sau cealaltă parte în amărăciune și resentimente. Să nu ne scoatem dreptatea cu armele răutății. Să ne încredințăm Domnului în rugăciune și El ne va apăra cauza. Avem apoi Hristos, apărătorul dreptății pe pământ, și El a delegat asta și celor care conduc națiunile. Câți din ei apără adevărul, rămâne de văzut și dreptatea. Toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate, este un sceptru de dreptate, este în semnul regal primit pentru ca Hristos să-și poată exercita puterea. Hristos, stăpânul universului, domnul istoriei, apărătorul dreptății sociale, a fost proslăvit după înviere și a primit acest sceptru al puterii și autorității divine. Exousia este termenul greacă. El este mântuitorul tuturor popoarelor care îl caută. Dar la următoarea lui venire, pe lângă mire pentru cei care l-au iubit, va fi și judecătorul celor care l-au respins și va pedepsi pe toți cei care s-au lăsat corupți de diavol și au comis tot felul de atrocități. Dumnezeu nu va trece cu vederea nicio nedreptate făcută, niciuna. Corupția socială nu este decât consecința unei inimi corupte. Omul corupt nu-și percepe starea de corupție, spunea Papa Francisc într-una din cărțile lui. Vom fi răsplătite pentru orice fapt a dreptății, de la vestirea Evangheliei până la simpla slujire cu paharul de apă dat în numele Său. Și să ne implicăm mai mult în societate, în țară și în lume, contribuind la mărirea granițelor împărăției Sale. Fiecare conform darului și talentelor primite de la Domnul. Apoi, a doua analogie este descrierea împărătesei a bisericii. Și v-am pus și eu o mireasă acolo ca să aveți de model. Împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta împodobită cu aur din ofir. Fata împăratului este plină de strălucire înăuntru ca să-i împărătești. Ea poartă o haină țesută cu aur, îmbrăcată cu haine cusute la gherghef. Aceștia sunt în psalmi. Și îmbrăcămintea împărătesei este o imagine a modului în care va fi îmbrăcată biserica mireasa Domnului Iisus, Apocalips 19, 7 și 8. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Mesajul pentru noi. Și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite, faptele îndreptate ale sfinților. Faptele noastre făcute în neprihănire sunt materialul acela. Avem confecționarea rochiei cerești din mireasă, o analogie cu coaserea unei rochii de nuntă. Mă gândeam aseară să o pun aici pe sora Șari să croiască o rochie de nuntă, să o însăileze, dar până la urmă am renunțat că timpul e scurt și... Da, poate. Poate că e mai bine să se uite la ea decât la mine. Poate se pot vedea mai multe lucruri bune la ea. Mai întâi avem nevoie să ne îmbrăcăm în haina integrității. În Coloseni 3... Mai întâi, în Psalmul 132 cu 9 spune: preoții tăi să se îmbrace în neprihănire, și noi avem preoția universală și fiecare suntem un preot. Iar Apostolul Pavel în Coloseni 3 spune astfel: dar ca niște alese a lui Dumnezeu, sfinte și prea iubite, Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Dar mai presus decât toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Acum, vrem să ne îmbrăcăm, trebuie să alegem și modelul. Și modelul este imitarea lui Hristos, urmarea exemplului lui de integritate. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat un exemplu ca să călcați pe urmele lui. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug, spune apostolul Petru. Mireasa își alege de obicei un model deosebit, nu? Specific rochilor de nuntă. Nu putem alege alt model de integritate, desăvârșit ca Hristos. În umblarea noastră zilnică, un model descris în Evanghelie, aș putea să stau să povestesc o săptămână despre Hristos și modelul lui, dar nu am timpul acesta de asta. Acasă fiecare încercați să descoperiți exemplul de integritate a lui Hristos la timpul vostru cu Domnul. Ce model ai ales pentru rochia ta cerească? Dacă ai ales pe Domnul Iisus ca model, cum arată faptele tale? Sunt faptele neprihănirii, sunt faptele dreptății, sunt faptele slujirii? Ce poți face pentru a copia mai mult exemplul lui? Apoi avem alegerea materialului. Și s-a dat să se îmbrace, spune în Apocalips, cu in subțire, strălucitor și curat. Ce fel de material de rochie caută miresele? Psalmistul ne spune că împărăteasa va purta o haină dintr-un material țesut cu aur. Pe vremea mea se făceau rochii dintr-un satin alb chinezesc, care avea fir lucios, auriu sau argintiu în țesătură. Dar erau și alte. Thailanda și în țările de acolo ei țesă din fir de mătase, dar cea mai fină țesătură este din firul de lotus, din tulpina florii de lotus, extract de acolo cel mai fin fir, mai fin și decât boragicul. Și soția mielului va purta o haină din in subțire, strălucitor și curat, unul alb imaculat, poate și mai ivoriu, dar în niciun caz unul cenușiu, murdar sau negru. Sfântul Apostol Pavel ne spune ce este acest in subțire, cum am zis, faptele neprihănite ale sfinților, fapte făcute în integritate. În conștiința noastră avem senzorul sfințeniei al dreptății divine pus de la creație, și dacă nu este pervertit de tot, el ne va arăta imediat, el este reactivat la nașterea din nou, da, întoarcerea noastră la Domnul, și ne va arăta faptele nedrepte, păcătoase, egoiste și murdare din viața noastră. Duhul Sfânt ne cercetează orice abatere și prin cuvânt ne îndeamnă la căință și refacere. Ați auzit vreodată șapta Duhului Sfânt îndemnându-vă la așa ceva? Când eu judecam pe altul că eu am avut dreptate și Duhul Sfânt îmi spunea, oare dacă ai fi fost tu în situația aceea, recunoaște, nu cumva ai fi făcut-o și mai lată. Și a trebuit să recunosc, da, Doamne. Căci nimic întinat nu va intra în cer. Trebuie să facem 10 conferințe. Dar dacă ele nu au impact în viața noastră, nimic întinat nu va intra în cer. Nimeni care trăiește în urăciune și minciună. Apocalipsa 21:27. Și mă întreb, Este materialul rochiei tale cerești, țesut din aur, argint, mărgăritare sau perle, cristale Swarovski, cum urnează acum rochile, sau doar lemn, fân și trestie? Cum ar fi să purtăm o rochie din fân, din paie împletite, ca rochie de mireasă? Da, acolo am investit. Urmează stabilirea măsurilor. Sora Șare poate să ne spună. Lungime, lățime, grosime, și Apostolul Pavel zice ca să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea lui Hristos și să vă umpleți de toată plinătatea Lui. Astea sunt măsurile pe care trebuie să ni le luăm, să încercăm să fim ca El. Și cum spuneam, croitoresele mai întâi îți iau măsurile, cât de lungă, cât de lată la umăr, cât să fie la bust, cât să fie în tale, cât așa. Și nimeni nu coase o rochie cam așa, nu? Ci măsoară originalul. Măsoară originalul. Sfântul Apostol Pavel spune din nou, ne spune că avem nevoie să putem înțelege pe deplin care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea dragostei lui Hristos, care întrece orice imaginație, și ca să ne umplem de toată plinătatea divină. Singure e greu să realizăm ceva, trebuie să fim conștienți, dar Duhul Sfânt, prin puterea cu care lucrează în noi, ne poate ajuta mai mult decât cerem sau gândim noi. Sora mea, care sunt măsurile tale cristice? În intimitatea vărtășiei cu El, întreabă-L și fă corecturile necesare. Întreabă pe Duhul Sfânt și vei afla. Apoi vine croirea materialului. Știți, eu am avut mama, bunica și soacra croitoresei. De asta, și în timp ce vroiam o ilustrație pentru ce vă spun astăzi, și l-am rugat, Doamne, dă-mi Tu ceva, dă-mi Tu ceva să pot să spun altfel decât un verset pe care vi-l spun și faceți așa. Și în timp ce înșiram rufe, mi-a venit exact toți pașii ăștia, toată imaginea astea unei rochii cu sute așa. Adică, așa că vă spun că de la Domnul am primit-o și de la Domnul vă dau. Considerați cum vreți, dar materialul trebuie tăiat după tipar. Și în Roman 6 spunea, ați ascultat acum de dreptarul învățăturii divine, de tiparul pus în Sfânta Scriptură pentru noi. Acum, odată măsurile notate, se pune materialul în două, se croiește după tipar. Dar care este tiparul cel bun? Că dacă ai un tipar rău, iese și rochia sucită. Nu? Sfântul Apostol Pavel spunea, după dreptarul învățăturii primite, dacă înainte foloseam tiparul vechi, fiind roabe ale necurăției și fără de lege, acum să folosim tiparul firii noi, devenind roabe ale neprihănirii, unelte ale dreptății, croind sfințirea și având la final viața veșnică, îndreptându-ne după cuvânt, asta era din Romani 6, îndreptându-ne după cuvânt ca să nu greșim tiparul. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Cum își va ținea femeia curată cărarea? Urmează apoi o altă fază, însăilarea, aprobarea, rectificarea, însăilarea materialului. Aici avem nevoie de răbdare, așa cum ne îndeamnă și Sfântul Apostol Iacov. Apoi vine probarea. Îmi vine bine sau nu? Uneori se fac două, trei probe. O rochie însăilată poate părea perfectă, dar nu ține mult. Va pocni imediat pe la toate cusăturile. Avem nevoie de o continuă încercare a credinței, de o testare zilnică. Și slavă Duhului Sfânt că El are grijă de asta și ne trece prin tot felul de teste. pentru a ne lămuri mai mult, a ne curăța. Este integritatea vizibilă și în viața ta de credință sau doar însăilată puțin? În viață este nevoie de multe rectificări, ajustări, termin imediat că deja mi-a fugit timpul, mai ia de aici, mai susține acolo, mai strâmtează, mai lărgește, căci Sfântul Apostol Pavel a scris de multe ori ca să pună la încercare ucenicii și să vadă dacă sunt ascultători în toate privințele. Nu descuraja dacă trebuie să corectezi. Lucrează cu integritate, lasă-te transformată în asemănarea cu modelul Hristos. Este vizibilă integritatea în viața ta de credință sau doar însăilată? Când ți-ai testat ultima dată integritatea trăirii? Poate că aici a fost un timp în care să faceți acest lucru. Și ajungem la coaserea finală și proba finală. În 1 Petru ne se spune, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul, care piere și totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Hristos. O veste bună este că nu suntem singuri în această luptă. Suntem păzite de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru ca testarea, aprobarea, încercarea, rectificarea credinței noastre să fim găsite în final spre laudă, slavă și cinste, integritate la descoperirea Domnului Iisus Hristos. În viață e nevoie de multe rectificări și ajustări. Sfântul Apostol Pavel a scris de multe ori ca să-și pună la încercare ucenicii să vadă dacă sunt ascultători în toate privințele. Integritatea înseamnă a fi întreg, a nu avea colțuri nelucrate și necizelate, a fi corectă în toată personalitatea noastră, în lucrurile mari ca și în cele mici. Acest proces este mult mai scump, cum spuneam, decât aurul peritor, pentru că în final vom avea rochia mântuirii, gata, albă a mântuirii. Ce bucurie este să îmbraci o rochie nouă, gata cu sută, nu? Dar ce bucurie nespusă va fi când Domnul ne va îmbrăca în rochia cerească plină de slavă. Ai obosit tot încercând și rectificând rochia? Nu descuraja, privește ca Domnul Iisus la bucuria pusă înainte și mergi până la capăt în cinste, dreptate și integritate. Dumnezeu ne-a, ca și concluzii, Dumnezeu ne-a creat întregi, integri, dar păcatul ne-a stricat integritatea. A urma exemplul lui înseamnă a redeveni întregi, a trăi în cinste și adevăr și avem nevoie de ajutorul Duhului Sfânt ca să ne întărească în putere și ca Domnul să poată locui în inima noastră. Într-o inimă murdară, iubitoare de sine, avidă după bani, plăceri și lipită de tot felul de idolași moderni, nu pot ieși fapte integre. Trăim într-o țară și o societate foarte coruptă, la toate nivelele. Tot Papa Francisc în cartea sa Corupție și Păcat scrie: corupția nu este un act, ci o stare personală și socială în care omul se obișnuiește să trăiască. Observ adesea că lumea pune un semn de egalitate între corupție și păcat. În realitate, nu e chiar așa. Păcatul se iartă. Corupția însă, fără îndoială, nu poate fi iertată, ea trebuie vindecată. Avem și exemplul Sfinților Apostoli, să călcăm pe urmele lor, ca unii care și ei l-au urmat pe Hristos. Chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, n-aveți mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos prin Evanghelie, de aceea călcați pe urmele mele. 1 Corinteni 4. Este Domnul Iisus un model pentru noi în toate împrejurările? Avem așadar în Iisus Hristos un model care nu se schimbă niciodată și de la care putem învăța în orice situație. Dacă am privit la El mereu. Câte gânduri am alungat din mintea noastră, câte cuvinte nu am mai spune, câte lucruri nu am mai face, spunea Simona Marinescu în revista Etos. Billy Graham scria la bătrânețe în cartea sa Aproape de casă, Viața, credința și sfârșitul alergării, la pagina 172. Aceasta este, la urma urmelor, ceea ce nepoții noștri, dar și alții care ne cunosc, își vor aminti despre noi după ce nu vom mai fi, cu bune și rele. Dacă ai un caracter rău, afectat de lăcomie, nechipzuință, mânie, amărăciune, egoism, iresponsabilitate, lipsa integrității sau orice altă calitate negativă, acesta este modul în care oamenii își vor aminti de tine. Nu de vorbele tale, de acestea. Dar dacă ai un caracter și o integritate modelată de Hristos de-a lungul anilor, ei văd asta și își vor aminti de tine. Dumnezeu să ne ajute, a Lui să fie slava. Am și o poezie, dar nu știu dacă mai este timp să o spun. Doamne, ce minunat și dulce ești! Tu m-ai îmbrăcat cu hainele tale scumpe împărătești. Mi-ai pus rochia lungă, albă, fără pată, a pocăinței curată. Și mantia divină a mântuirii, împletită în fire, fire de har argintii și fire de cer azurii. Ce mister, ca eu, disprețuita, muritoarea, greșita, să fiu îmbrăcată așa. E doar iubirea, grația ta. Ba mai mult, mi-ai dat și coroană, nu de spini, de sânge și durere, ci una cerească, de lumină, putere, strălucind până în viața eternă. Trupul meu, frăgezit de uleiul de smirnă 6 luni, parfumat cu esențe divine, de aloe, de tămâie, de orhidee, devine fiind transparent, doritor după tine, cel imanent, nemuritor, transcendent și îmbrăcat așa, cutez ca și regina Estera cândva, să caut întâlnirea cu tine în curtea dinăuntru, până atunci inaccesibilă cu plângerea mea. Tu, Maestate, întins sceptrul de aur al dragostei tale divine către mireasa ta nevrednica de mine. Ce vreau, ce doresc, dacă am căpătat favoare și trecere în ochii tăi, te rog să vin la ospăți zilnic, neîntrerupt, cu tine. Și iată, trupul tău pâine se frânge și sângele vin iarăși a curs. Glorie ție divine, ne-a spus. Amin.